Pastorul Domnului astăzi, hai să privim la nădejde. În mod repetat, psalmistul, vedem că se luptă în acest psalm, în cel mai lung psalm din Scripturi, cu problemele pe care circumstanțele adverse îi le ridică. Situațiile nefericite prin care trece au fost cauzate și de oameni răi care îl urăsc pentru că el este un copil al Dumnezeu sau este un copil al Dumnezeu care trăiește în sfințenie. Și această strofă, el se luptă cu mare greutate, putem spune, împotriva problemelor pe care îi le ridică cei ce îl urăsc. Și noi, dacă vrem să trăim o viață de oameni dedicați, de oameni sfinți al lui Dumnezeu, datorită faptului că nu facem aceleași lucruri și nu mergem la același potop de desfrâu cu care vom fi batjocoriți și vom fi urâți de oameni. Și hai să vedem cum psalmistul stă în picioare, dacă putem spune așa, și cum se luptă el în fața acestor situații. Da? Primul lucru despre care aș vrea să vorbesc, pentru că și psalmistul o face, este sursa nădejdii lui. Iată versetul 49. Adu-ți aminte de făgăduința dată robului tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea, zice el. Ma, când vorbim despre nădejde, nădejdea ne face să privim în viitor. Și ea privește spre ceva în viitor, înainte. Nădejdea se aliază cu emoțiile noastre, cu sentimentele noastre. Dar, dacă nădejdea este bună și numai dacă promisiunile sunt bune, atunci, cu adevărat, este o nădejde bună. Nădejdea, dragii mei, este repede spulberată din cauza naturii promisiunilor sau obiectului promisiunii. Dacă nu inspiră încredere, ca rezultat, noi avem tendința ca ea să fie anemică în calitatea ei și atunci repede o abandonăm și ne simțim deziluzionați și ne simțim înfrânți. Dar sursa nădejdii noastre este Dumnezeu și este în cuvântul lui Dumnezeu de care avem nevoie în fiecare zi, indiferent că ne merge bine sau că ne merge rău. De exemplu, dacă întrebă cineva, ești mântuit? Acesta răspunde, nădăjduiesc să fiu, zice el. Vedeți, ăsta nu e un răspuns satisfăcător, pentru că nu-i un răspuns care se bazează pe o nădejde sigură, pe o nădejde solidă, dragii mei. Acum, nu că Dumnezeu nu ne oferă asta în promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Ba da. Problema însă e la noi. Problema este cu noi, în modul în care noi putem să ne ancorăm credința noastră în promisiunile lui Dumnezeu. Nădejdea însă, dragii mei, are o bază solidă și când noi nădăjduim în cuvântul lui Dumnezeu, noi putem fi siguri că nădejdea noastră este bine plasată în promisiunile pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci viitorul nostru e sigur. Și vom descoperi în acest psalm că nădejdea psalmistului este bine plasată și este, dacă vreți, ridicată, nu este la pământ. Pentru că, știți, în cuvântul lui Dumnezeu avem promisiuni, în cuvântul lui Dumnezeu avem principii și avem percepte sau norme pe care, de care noi avem nevoie să ne ducem viața mai departe. Fără astea, noi nu putem trăi ca și copii al lui Dumnezeu. Numai atunci viitorul nostru este sigur. Când descoperim că nădejdea noastră este corect pusă în persoana și, bineînțeles, în promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Acum, promisiunile putem spune, să ne închipuim, că sunt niște cecuri în alb pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă ca și copii al lui Dumnezeu. Și în orice nevoie am avea, e ca și cum am apelat la banca cerului ca Dumnezeu să țină ceea ce a făgăduit. Asta ar trebui să știm noi despre promisiunile pe care El ni le-a pus în cuvântul Dumnezeu. Ori de câte ori ai nevoie, poți să apelezi zi și noapte, indiferent că e noapte, că e zi, 24 din 24. Eu și tu trebuie să știm că putem alerga la banca cerului să fim ajutați în vreme de nevoie. Deci, sursa nădejdii noastre este sigură. Dumnezeu este întotdeauna la dispoziția noastră și ne-a pus aceste promisiuni ca niște cecuri în alb aici în cuvântul lui Dumnezeu. Dar care e scopul nădejdii? Versetul 55:1 zice așa: asta este mângâierea mea și înnecazul meu, că făgăduința ta îmi dă iarăși viață. Niște îngânfați mi-aruncă bajocuri. Totuși, eu nu mă abat de la legea ta. Care e scopul nădejdii? Aici, în aceste două versete, ni se spune să ne mângâie și în același timp să ne înnoiască viața și să ne întărească umblarea. Dar hai să le luăm pe rând. Ne vom referi la primul verset, la versetul 50. Asta este mângâierea mea, zice. Aceasta este mângâierea mea în necazul meu. Că făgăduința ta îmi va da iarăși viață. Ama nu știm exact care e necazul prin care trecea psalmistul, pentru că nu ne spune necaz, dar e clar că el trecea printr-un necaz. Și, dragii mei, nu cred că era un necaz mic. Probabil, poate a fost bolnav, chiar într-o stare gravă. Poate o fi pierdut pe cineva drag, fie soție, fie copil. Nu știm care e cauza. Poate avea probleme financiare grave. Poate și-o fi pierdut slujba. Nu știm care e. Poate pe nedrept era acuzat de lucruri pe care nu le-a făcut. Oricum, orice ar fi, ceva rău s-a întâmplat în viața lui și asta a adus în viața lui întristare și necaz. Cum a făcut față psalmistul necazului prin care trecea? Asta ar trebui noi să învățăm. Pentru că de obicei noi facem opusul. De obicei noi, când avem probleme, alergăm la alți oameni și ultimul lucru la care apelăm e cuvântul lui Dumnezeu. În schimb, psalmistul, când trece prin acest necaz, el ce face? Fuge la Scripturi, fuge la Domnul, caută cuvântul lui Dumnezeu. Caută cuvântul lui Dumnezeu cu mai mare înfrigurare decât atunci când toate lucrurile îi mergeau bine. Și asta este ceea ce noi trebuie să învățăm. Dragii mei, ca rezultat, Dumnezeu l-a scos din necaz și i-a înnoit viața. Vedeți, noi când trecem prin necaz, sigur, suntem apăsați de necaz, chiar depresiv, și în momentul când alergăm în cuvântul, la cuvântul lui Dumnezeu, când facem lucrul acesta, dragii mei, putem căpăta o înnoire a vieții noastre spirituale. Deci cuvântul lui Dumnezeu ne dă puterea de a merge înainte, atunci când sunt vremurile grele. Pentru că așa s-a întâmplat și cu psalmistul. Cuvântul aduce viață atunci când suntem sub povara necazurilor. Pentru că, dragii mei, nu uitați, avem suficiente promisiuni în cuvântul lui Dumnezeu la care să apelăm. Cităm una din spusă de Domnul Iisus Hristos. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Când ai odihnă, când ai pace, când povara și necazul apasă asupra ta, aleargă la cuvântul lui Dumnezeu. Potolește setea, potolește dorința atunci când cauți o soluție. Caută-o în promisiunile lui Dumnezeu. Și dacă știi să te agheți de ea, dacă știi să-i o ceri, atunci El îți va răspunde și a promis să fie cu noi. De aceea, citește-le, caută-le în Scripturi, subliniază-ți-le în Scripturi, pune-ți-le pe pereții casei tale. agață-te de aceste promisiuni ale lui Dumnezeu în vremurile. Și atunci ele te vor, cuvântul lui Dumnezeu te va înălța deasupra necazurilor, deasupra circumstanțelor, atunci când ele vin. Așa a făcut și psalmistul. Și un alt lucru care l-a întărit datorită faptului că a trecut prin necazuri, e că i-a întărit umblarea lui zilnică cu Dumnezeu. Niște îngânfați mi-aruncă în batjocuri, totuși eu nu mă abat de la legea ta. Vedeți? Toți ne întrebăm atunci când suntem batjocoriți pe nedrept, de ce Dumnezeu îngăduie asta? Care e motivul pentru care Dumnezeu îngăduie asta? Unul din scopuri e aici. Să ne întărească hotărârea noastră în loc să ne îndepărtăm de Domnul și noi să fugim mai aproape de Domnul și să luăm hotărârea de a umbla mai aproape în legea Domnului. În marea curte a lui Faraon a venit un păstor din deșert. Păstorul știa bine curtea asta. Pentru că o parte din copilăria lui, din tinerețea și din adolescența lui, o trăise în acea curte. Păstorul era îmbrăcat în haine simple și venise cu un toiag. Și știa că, bănuia, că faraonul care stătea pe tronul Egiptului nu-l recunoștea. Și el a venit și a adus din partea lui Dumnezeu o cerere. Cererea lui era una simplă. Lasă pe poporul meu să plece. Ce e asta? Cât de ridicol! Un păstor, mai ales ei egiptenii care disprețiau păstorii, adică crescătorii de animale, el cel mai faimos rege pe vremea aceea, să vină un păstor și să-i spună pe acest ton porungitor, lasă pe poporul meu să plece. Curtea și cei în jurul lui au început să râdă de cererea lui. Și auzi tonul cu care faraon îi vorbește acestui păstor. Cine este Domnul ca să ascult de glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Dar cu toții știm că până la urmă i-a lăsat. Mai bine zis, a fost forțat de Dumnezeul păstorului aceluia să-i lase să plece în urma celor 10 plăgi care s-au abătut asupra lui, asupra Egiptului, asupra lui, casei lui Faraon și asupra poporului și asupra țării Egiptului. Cum a ieșit Moise din această confruntare cu batjocoritării săi? Credeți că i-a fost, știți că atunci când Domnul l-a chemat, știți că Moise spunea că nu va merge, că nu se simte în stare, că are o vorbire în gângavă și sau încălcită? Vă aduceți aminte? Dumnezeu îi spune, Moise, du-te. Credeți că Moise nu știa că va fi luat în balon sau nu va fi batjocorit? Cum a ieșit Moise din această confruntare, întărit în credința lui. Pentru că atunci când el a ascultat de cuvântul, când Domnul îi spunea, du-te, el s-a dus. El a ieșit biruitor în fața batjocoritorilor. Deci când ești batjocorit data viitoare și când ai probleme să-ți înfrunți propria rușine, și necredința batjocoritorului, nu uita că Dumnezeu te pregătește pentru alte bătălii mai mari. Ascultă, tocmai de aceea, vină mai aproape de cuvântul Dumnezeu. Trăiește, aplică cuvântul în toate domeniile vieții tale. Și vei vedea că Dumnezeu este alături de tine. Exemplele sunt multe în Scripturi. Hai să mai mergem, hai să mai aducem aminte de un păstor. De un tânăr păstor bălai. Știți de cine este vorba? Despre David. Vă aduceți aminte că tatăl său îl trimite să afle vești de la frații lui care erau în război cu filistenii. Și când intră în tabără, aude pe uriașul Goliat batjocorind numele lui Dumnezeu și blamând oștirea lui, numele și oștirea lui Israel. Și tânărul nu poate suporta ideea că Dumnezeul lui Israel este batjocorit. Și el întreabă, cine este filistenul acesta? Acest nătăiat împrejur ca să ocărească sau să batjocorească oștirea Dumnezeului celui viu. Și el își pune întrebarea, de ce nimeni nu se bate cu filisteanul acesta? Nu se găsește în toată tabăra lui Israel cineva care să se bată cu filisteanul acesta? Cum își permite el așa ceva, să-și ocărească pe Dumnezeul lui Israel? Și ce zic frații lui? Du-te acasă. Băi copilă, du-te acasă. Asta e o treabă de bărbați. Nu e o treabă de... Te crezi grozav. Știți, când s-a prezentat, el nu s-a dus acasă. N-a ascultat de frații săi. S-a dus în fața lui Saul, regelui Saul. Și regele Saul îi spune, nu îi spune ca și frații săi, dar zice, nu poți să te bați cu filisteanul acesta. Că tu ești un copil. Și el este un războinic din tinerețea lui, zice Saul. Dar David insistă să lupte cu Goliat. Pentru că lui nu era frică de acesta. El și-a pregătit armele lui. Praștia. Și cele 5 pietre netede pe care le-a ales din vale. Ca să-l înfrunte pe cel ce-și bătea joc de Dumnezeul lui Israel. Dar înainte de a-l înfrunta, a avut de suportat și batjocora filisteanului. Iată ce zice filisteanul în 1 Samuel 17:42. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el. Căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu față frumoasă. Filisteanul i-a zis lui David, ce, sunt câine de vila mie cu toiege? Toiagul era semnul păstorului. Da, el era păstor la turma tatălui său. Crezi că mă poți bate cu un toiag? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeul lui, a adăugat, vină la mine și voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și iată răspunsul lui David. În urma ocării lui Goliat. Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță, cu pavăză, iar eu vin înaintea ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirului Israel pe care ai acoperit-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță. Asta e harul lui Dumnezeu. Căci biruința este a Domnului, nu e a mea. E a Lui. Și El vă dă în mâinile noastre. De unde e atâta curaj la copilul acesta? Să înfrunte pe rând batjocura fraților săi, îndoiala regelui său, și apoi bat jocul acestui filistean. Din credința lui în Dumnezeu și din nădejdea lui că Dumnezeu este cel ce luptă cu el. Și că el nu este singur. Și că nu-i lupta lui, că e lupta lui Dumnezeu. Și de aceea el nădăjduia și credea că va fi biruitor. Și a fost. Credința în legea Domnului a fost regula și în viața psalmistului. Nu contează cine își bătea joc de el. El, când cineva își bătea joc de el, fugea la Scripturi. Nu lăsa ca batjocura să-i umple mintea și inima de ură, ci fugea la Cuvântul lui Dumnezeu. Și știa că este persecutat, pentru că este copilul lui Dumnezeu. Și că oamenilor le face plăcere să-și bată joc. Nu de ei, ci de cine? De Dumnezeu. Dar știți, pe cine își bate joc de un copil al lui Dumnezeu, să ia de cine? De Dumnezeu. De aceea Dumnezeu își va apăra pricina. Lasă-i pe oameni să te insulte dacă vor și mai bine învață lecția. Cu cât mă bajocorât cei ce mă urăsc pentru credința mea și pentru convingerile mele, cu atât eu mă apropii tot mai mult de Domnul și trăiesc pe baza Cuvântului Dumnezeu, pe baza principiilor Cuvântului lui Dumnezeu. Deci, când cineva mă bajocorește, fugi la Scripturi. Fugi. Când ai un necaz, fugi la Cuvântul lui Dumnezeu. Ia Cuvântul lui Dumnezeu care te va, aplică-L în viața ta, care te va ridica deasupra circumstanțelor și necazuri. De aceea spune el, psalmistul, că nădejdea este aceea care înnoiește viața lui. Mă mângâie și mă... Dar un alt lucru pe care îl face al doilea lungru este că mă ajută să umblu, să plec mai departe. Să plec mai departe. Bineînțeles, nu fără Domnul, ci cu Domnul, urmând calea lui. Testul nădejdii. Versetul 5:2 la 5:3. Mă gândesc la judecățile tale de odinioară. Doamne, și mă mângâi. Mă apuc o mânie aprinsă la vederea celor răi care părăsesc legea ta. Dumnezeu este Dumnezeul integrității și a dreptății. Un Dumnezeu care întotdeauna face ce este drept. Și nimic și nimeni nu poate să schimbe acest adevăr sau această realitate. Circumstanțele în care noi trăim zi de zi se schimbă, dar Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă. El rămâne același. Și El ne scoate din orice necaz atunci când apelăm la El și atunci când îl trăim. El rămâne la fel. Și mărturia Lui este la fel, ea rezistă la testul timpului. Legile pe care oamenii le fac, ia priviți, sunt făcute sub presiune politică, de exemplu, sau sub presiune ca să servească anumite grupuri de interese, sau reflectă compromisul social sau economic, sau, bineînțeles, înclinațiile politice. Sunt sute și mii de legi, dragii mei, care încearcă să realizeze ce Dumnezeu a realizat în cele 10 porunci, care rezistă de mii de ani. Este adevărat că psalmistul n-a trăit pe vremea noastră, pentru că pentru el exista cele 10 porunci scrise pe cele două table de piatră, dar care rămân ferme și la baza oricărui legi pe care astăzi omul le-a face. Legea scrisă de Dumnezeu este perfectă. Hai să ne aducem aminte pe scurt ce a legiferat Dumnezeu în cele 10 porunci. În primul rând, Dumnezeu a legiferat o credință curată. Dumnezeu a legiferat o neprihănire personală. Și Dumnezeu a legiferat în legea sa o responsabilitate publică. În cele 10 porunci. De fapt, legea reflectă natura și caracterul lui Dumnezeu. Așa cum legile din România reflectă caracterul legiuitorului de noi, adică a Parlamentului, că Parlamentul e pus să facă legi. Asta îl mângâia pe psalmist. Pentru că el știa că legile lui Dumnezeu reflectă sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu. Reflectă compasiunea sa, dragostea sa. De aceea el se putea baza oricând pe promisiunile care le găsea în cuvântul lui Dumnezeu. Știa că caracterul lui Dumnezeu nu se schimbă. Nu-i ca omul. Acum spune una și acum face alta. Când Dumnezeu a spus, minte. Dumnezeu a lăsat promisiunile sale în cuvântul lui Dumnezeu numai pentru anumiți oameni. Lăsat pentru toți oamenii. Nu sunt promisiuni care se aplică numai unei categorii de oameni. Nu. Toți oamenii pot avea acces la promisiunea lui Dumnezeu. E adevărat? Că Dumnezeu să împlinească aceasta, omul trebuie să devină copilul, robul lui Dumnezeu. De aceea, psalmistul este indignat de o constatare. În loc ca oamenii să vină la Dumnezeu, în loc ca oamenii să umble pe calea lui Dumnezeu, văd că oamenii părăsesc calea lui Dumnezeu. Asta e constatarea. Oamenii nu realizează lucrul acesta. Și vezi asta cu oamenii care au mărturisit odată că sunt copiii lui Dumnezeu, s-au îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu. Vedem copii și tineri care au crescut în biserici, care au fost învățați, că aleg să nu mai umble pe calea lui Dumnezeu. Dar nu numai ei. Și adulții fac la fel. Oamenii în loc să caute să umble pe calea lui Dumnezeu, să caute soluții la necazurile și la încercările prin care trec în cuvântul lui Dumnezeu, oamenii se îndepărtează de cuvântul lui Dumnezeu. Asta e indignarea psalmistului și ar trebui să fie și a noastră. Dar această indignare n-ar trebui să ne dea nouă liniște, ci să ne pună pe genunchi, ci să ne pună să ne pocăim fiecare cu o pocăință sinceră, ca să mijlocim și pentru cei ce părăsesc calea și cuvântul Domnului. Să ne dea înțelepciune, să-i aducem pe brațul de rugăciune, până când se întorc la Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne folosească ca ei să fie întorși la el. Generalul William Booth, fondatorul armatei salvării, obișnuia să spună că fiecare soldat din, sau ostaș din armata salvării ar trebui să fie ținut o jumătate de oră în gura iadului ca să vadă ororile din iad, ca apoi să-și dea seama cu adevărat de consecințele păcatului și să-i motiveze după aceea să meargă pe străzile marilor orașe, să-L propovădească pe Hristos și Evanghelia sa. O, câtă dreptate avea! Același lucru ne lipsește și nouă. Motivația aceasta, dar spune și oamenilor de nevoia pe care o au, să se împace cu Dumnezeu și să se întoarcă la promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că numai așa vor putea să depășească necazurile și criza prin care treci fiecare individ, mai devreme sau mai târziu. Psalmistul continuă și ne vorbește, nu numai continuă să ne vorbească apoi despre triumful nădejdei, nu numai despre testul nădejdei. Asta e testul. Dacă noi avem cu adevărat o nădejde vie, este că vom rămâne și ne vom lipi mai mult de Domnul și de cuvântul Său. Dacă noi ne depătăm, nădejdea noastră nu este una autentică. Noi am început să credem în nădejde falsă, în ceea ce lumea oferă și în ceea ce lucrurile din această lume oferă. Dar există în versetele care ne-au mai rămas și-a deschis acest triumf al nădejdei. Orânduile tale sunt prilejul cântărilor mele în casa pribegiei. Noaptea mi-aduc aminte de numele Tău, Doamne, și păzesc legea Ta. Așa mi se cuvine că-și păzesc poruncile Tale. Afirmația în casa pribegiei mele se poate referi la faptul că psalmistul se consideră fie un călător pribeag trecător pe acest pământ, fie că era un călător într-o țară străină. Nu știm, pentru că nu cunoaștem detalii în privința aceasta. Acum, să cânti cântările Domnului pe pământul exilului însemna să fii triumfător asupra necazurilor sau circumstanțelor prin care treci. Când poți să cânti plin de bucurie în ciuda problemelor și a necazurilor, înseamnă că te-ai ridicat deasupra lor. Oare nu așa a fost cu Pavel și cu Sila? Nu-i așa când erau în Filip, au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și după ce au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, au fost băgați în închisoare? Și când au fost băgați în închisoare, stăteau îmbutuci și legați și ei propovăduiau cuvântul și ce făceau? Cântau. Cântau. Ce înseamnă asta? Că pe ei puteai să-i legi, dar Evanghelia nu putea fi oprită. Și un alt lucru însemna că ei se pot ridica deasupra necazurilor prin care treceau. Nu? Acum, vă aduc aminte de un psalm, psalmul 137. Hai să-l citim. Sunt câteva versete. Zice: pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam, când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Vedeți? Evreii, știți, e perioada când evreii sunt în robia babiloniană. Erau pe malurile Babilonului, însemnând Babilonul era așezat pe râul Eufrat și avea un sistem de canale. Era, putem spune, metropola numărul 1 a lumii în vremea aceea. Cu grădini suspendate. Deci era o adevărată minunăție. Dar vedeți că evreii încă nu s-au ridicat încă și nu cunoșteau încă triumful acesta. Știți de ce? Pentru că ei știau foarte bine de ce sunt acolo robi. Erau robi pentru că deveniseră o țară idolatră și datorită idolatriei, adică au părăsit legea Domnului, au părăsit pe Domnul și în ciuda faptului că Domnul le-a trimit profeți care și le-a dat vreme să întoarcă ei tot în încăpățânarea lor și în neascultarea lor, n-au vrut să împlinească legea lui Dumnezeu. N-au vrut! Și atunci Dumnezeu i-a lăsat rob. I-a trimis pe haldei și i-au dus în robie. Acum, vedeți, ei spun: ne agățaserăm harfele în sălcile de pe malurile Eufratului sau a canalelor, nu știu. Și babilonienii ne cereau să cântăm. Probabil că auziseră cântările lor. Și babilonienii n-au auziseră niciodată o muzică divină. Și ei nu puteau cânta. Știți de ce nu puteau cânta? Pentru că ori de câte ori cântau cântările Domnului, își aduceau aminte de Sion, de cetatea, de templu. Totul fusese distrus. Și erau amintiri și știau, se simțeau vinovați că toate astea s-au întâmplat datorită lor. Și încă jeleau. Încă le părea rău. Și de aceea încă nu puteau să cânte cântările Domnului. Lasă-mă să te întreb. Când treci prin necaz, tu poți să cânți cântările Domnului?
sau cântările Domnului te răvășesc și îți aduc aminte de neascultarea ta, de păcatul tău, de faptul că nu trăiești cuvântul lui Dumnezeu. Te-ai gândit la asta?
Ouă, ce bine ar fi dacă am înțelege și noi? Că numai nădejdea ne dă, înnoiește și ne poate ajuta, ne ridica deasupra circunstanțelor și ne ajută să mergem mai departe. Să știți că Scripturile sunt adevărata noastră mângâiere. Numai ele pot să pună un cântec nou în inima, în sufletul nostru, în ciuda necazurilor prin care trece. Să știți că Scripturile vorbesc mult despre noapte. Să ne aducem aminte că noaptea, din pilda Domnului Iisus Hristos, a bogatului care i-a rodit țarina foarte mult, în noaptea aceea când a auzit, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi, a fost o noapte de groază pentru acel om. Deși el își făcuse planuri mari, avusese un an extraordinar și își făcuse un plan, știa ce mai trebuie să facă. Să-și extindă hambarele, depozitele. Și zice, după ce voi face asta, voi pune planul, nu mai am decât de făcut un singur lucru. Să mănânc și să beau. Nu mai trebuie să muncesc. Și Domnul îi spune, nebunule, chiar în noaptea asta, avea planuri mari, avea viitorul asigurat pe pământ. Și Domnul îi spune, nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere sufletul. Și în noaptea aceea, plină de planuri și de speranțe și nădejde deșarte, s-a transformat în noaptea groazei. Înțelegeți? De câte ori nu trăim și noi nopți în care nu putem dormi și suntem apăsați de probleme, de necazuri, de încercări prin care trecem. Iată ce zice Isaia, capitolul 21 cu 12. Străjerul răspunde, vine dimineața și este tot noapte. Profetul, în slujba lui de străjer, anunță, dimineața vine, deși încă este noapte. Există nădejdea unei dimineți, când groaza nopții va fugi. Sigur, profetul vede dimineața inaugurării împărăției lui Hristos, când groaza nopții va dispare. Dar lasă-mă să-ți întreb. Cine-ți alungă groaza nopții ție? În mintea ta și de inima ta. La cine alergi? Hristos, numai El poate. De aceea, numele Domnului este prețios și pentru psalmist. Numai El poate să alunge groaza nopții. Și atunci, noaptea se transformă în lumină, în zi. De ce? Pentru că, zice El, noaptea îmi înalți glasul către tine. El cântă ce? Cântările Domnului. Și asta e semnul triumfului. Atunci când poți cânta Domnului cu o inimă liberă. Pentru că Domnul înțelege providența lui Dumnezeu. Domnul te-a trecut pe acolo ca să apelezi la El. Ca să-i încrezi El. Ca să vezi în viitor. Și că viitorul tău nu este separat de El, ci dimpotrivă. Ești una cu El. Concluzii. La ce sursă de nădejde apelezi? Este Hristos singura sursa ta a nădejdii tale? Este El obiectul nădejdii tale și a credinței tale? Dacă Hristos nu este mântuitorul tău, mai întâi crede în El ca și mântuitor personal. Și apoi vei putea să-ți plasezi nădejdea în El și în promisiunile tale. Și cum să răspunzi când ești bazocorit pentru credința și pentru sfințenia ta? Poți tu cânta cântarea psalmistului: orânduirile tale sunt prilejul cântărilor mele. Iată ce frumos! În cântările lui pune ce? Poruncile Domnului. Pentru că asta e desfătarea lui. Îi esența nădejdii lui, esența credinței lui. Și bineînțeles, asta ar trebui să fie și pe buzele noastre. Știi că, știi, când poți să cânți cântarea asta a Domnului, atunci dovedești că te-ai înălțat deasupra necazului și problemelor tale. O, Doamne, ai milă de noi! Și ajută-ne să învățăm cântările tale. Ajută-ne să avem această nădejde. Ajută-ne să ne apropiem atunci mai mult de tine când trecem prin necazuri și probleme. Indiferent dacă ceilalți ne batjocoresc, noi vom rămâne sub aripa ta, împlinind poruncile tale. Amin.